Kiitoksia, se oli aivan loistavaa. Oliko tämä Jyväskylän musiikkiryhmä, kyllä. Mitäs jos kiitetään heitä siitä annista tänään?
Very good. I'd like to let you know that we have some cassette material which is available in the bookstore.
Haluan teidän tietävää, että meillä on mukana jonkin verran materiaalia, joka on tuolla kirjapöydällä saatavissa.
There are a few copies left of Introducing the Gifts of the Holy Spirit.
Muutamia kappaleita on jäljellä tätä, joka esittelee Pyhän Hengen lahjoja.
You know, even with three seminars, we don't even begin to touch the full material.
Ja näissä seminaareissa me ei aletako vähän kosketella vaan tätä asiaa.
And this series gives an introduction to the gifts of the Spirit. And if you remember, in the ministry model I presented with you to you yesterday, that we need to know how to use these gifts.
Tässä sarjassa lähinnä esitellään Pyhän Hengen lahjoja. Jos muistatte sieltä materiaalista sitä sellaista kokonaista toimintamallia, niin siellä puhutaan näistä lahjoista. Ne on lueteltu siellä teidän muistiinpanoissa.
And also this series entitled Order.
Ja myös tämä sarja tai kasettisarja, jonka nimi on Järjestys.
Order in the Church.
Järjestys seurakunnassa.
Have you ever heard the British Parliament?
Oletteko te koskaan kuullut Englannin parlamenttia, niiden istuntoa?
Betty Boothroyd, the leader of the Speaker of the House of Commons.
Tämän parlamentin puhemies.
She bangs her gavel and she says, order, order, order.
Hän jatkuvasti paukuttaa sitä nuijansa ja huutaa, että järjestys, järjestystä, järjestystä.
And nobody listens to her.
Kukaan ei kuuntele häntä.
Well, I took that as a title for this sermon series.
Ja otin tästä tämän teeman tähän opetussarjaani.
Do you know what God's true order is?
Tiedätkö, mitä Jumalan todellinen järjestys on?
The Holy Spirit moving in power.
That's Pyhä Henki vaikuttaa voimana. Sitä on Jumalan järjestys.
So, it's in English. Unfortunately, I've not yet mastered the Finnish language.
Tämä on vielä englanniksi. Mä en ole vielä pystynyt ihan opettelemaan suomen kieltä.
But they're taking me for a hot, dark experience on Monday, and I probably might be able to learn a bit of Finnish then.
No,
I have no idea what they're going to do to me either.
Whatever.
There is something happening, ladies and gentlemen.
Colin Dye viedään maanantaina mustaan ja pimeään, kuumaan paikkaan. Me ei ole kerrottu, mikä se on. Älkääkä tekää.
You'll find out. I will find out.
Mä tuun myöhemmin tietämään, mistä oli kyse.
Now this sermon series, God's True Order, says love is the test.
Tässä on yksi kasetti tässä sarjassa, jossa puhutaan, että rakkaus, se on se testi.
It also deals with the question of counterfeit manifestations.
Siinä myös käsitellään tällaisia vääriä ilmentymiä tai niin vääristymiä.
So who is my friend here today?
Kuka on täällä tänään mun ystäväni?
You need to speak English.
Sun täytyy puhua englantia.
So you won't just, this young man with the glasses.
Tää nuori mies täällä silmälasit päässä.
And I will give this to you in exchange for some information.
Mä annan tämän sulle, jos sä annat mulle takaisin vähän määrättyä informaatiota.
Aha, what happened to your shoes? You are resting.
Mitä sun kengille on tapahtunut? Sä oot
lepäämässä näköjään. Isn't that wonderful? Go and stand over there for a moment. The power of God's all over this man.
Seisohan vähän siinä. Jumalan voima on tämän miehen päällä.
Lift your hand.
Kohota kätesi.
Thank you, Jesus.
Kiitos, Jeesus.
Oh, you know, even in fun, the Holy Spirit is working.
Silloinkin kun hauskaa, niin Pyhä Henki tekee työtään.
Amen.
Amen.
This is what I like about this ministry.
Tämä on se, mistä mä tykkään tässä palvelutyössä.
You can just relax.
Siinä voi rentoutua.
And be yourself in Jesus.
Olla oma itsensä Jeesuksessa.
And he works.
Ja hän toimii.
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Father, I pray for this man today.
Isä, mä rukoilen tämän miehen puolesta tänään.
Pray that you will give him a new experience of your power.
Pyydän, että annat hänelle uuden kokemuksen sinun voimasta.
And your authority in his life.
Ja sinun vallastasi hänen elämässään.
I pray, Lord, that you would strengthen him within.
Pyydän, että sinä sisäisesti vahvistat häntä.
Deal with the discouragements in his life.
Ja käsittele kaikkia niitä pettymyksiä hänen elämässään.
Give him the confidence that you have called him to work for you.
Annat hänelle luottamuksen siihen, että sinä olet hänet kutsunut tekemään työtä sinulle.
And that you are releasing your power through him.
Ja että sinä vapautat voimasi hänen kauttaan.
Thank you, Lord, that he has had an experience with you this week.
Kiitos, Herra, että hänellä on ollut kohtaaminen sinun kanssasi tämän viikon aikana.
That has brought changes in his life.
Joka on tuonut muutosta hänen elämäänsä.
And that's going to bring blessing to many, many people.
Ja se tuo siunausta monille, monille ihmisille.
We thank you, Father.
Kiitämme sinua, Isä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen. Amen.
Did it again.
Mä oon menossa ensi vuodeksi perheeni kanssa vuodeksi Amerikan raamattukoulun opiskelemaan ja uskon, että tarvitsen tätä materiaalia. Ehkä Herra näki sen. Amen.
God bless you. Amen. Now I want to talk to you today about receiving the Spirit.
Haluan tänään puhua teille hengen vastaanottamisesta.
And I'd like to take you to Acts chapter 2.
Ja siirtykääpä sinne apostolien tekojen toiseen lukuun.
Be also good to be able to have some prayer and ministry before we leave today.
On myös hyvä, jos ennen kuin lähdemme tänään, meillä on aikaa rukoukseen ja rukouspalveluun.
And there may also be some time tomorrow after the seminar, which is the message being sent out by Christ.
Ja vielä huomenna sen jälkeen, kun olemme kuulleet sanoman siitä, miten Kristus lähettää meidät eteenpäin, niin myös sen jälkeen on mahdollisuutta rukoukseen ja rukouspalveluun.
Now, I want to talk about two things today.
Haluan puhua kahdesta asiasta tänään.
First of all, the initial anointing of the Holy Spirit.
Ensinnäkin siitä ensimmäisestä Pyhän Hengen voitelusta.
And then the continual anointing of the Holy Spirit.
Ja sitten Pyhän Hengen voitelusta, joka on jatkuvaa.
Because our experience of the Holy Spirit,
sillä meidän kokemuksemme Pyhästä Hengestä,
cannot be just one experience.
Siinä ei voi olla kysymys vain yhdestä kokemuksesta.
We need to be filled.
Meidän täytyy tulla täytetyiksi.
But we also need to keep on being filled.
Mutta sen täytyy myös jatkua niin, että täytymme koko ajan.
And one of the things that we are learning in this new move of God.
Ja eräs asia, mitä olemme opettelemassa ja oppimassa tämän Jumalan uuden liikehdinnän keskellä.
Is the need to be continually filled with the Spirit again and again and again.
On tarve olla täynnä ja tulla täytetyksi Pyhällä Hengellä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen.
And this is not just that we should keep on experiencing again and again for the sake of experience only.
Ja tämä ei ole vain sitä varten, että me uudelleen ja uudelleen kokemuksien itsensä tähden kokisimme hänen täyteyttään.
The biblical pattern is that we should receive and give out, and then receive and give out, and then receive and give out.
Raamatullinen tapa on se, että me otamme vastaan ja sitten me annamme jälleen pois ja otamme vastaan ja annamme pois ja otamme vastaan ja annamme pois.
So in one sense we shouldn't just be receiving all the time.
Joten määrätyllä tavalla kun ajatellaan, niin ei ole kysymys vain siitä, että koko ajan otamme vastaan.
We must also be giving out.
Meidän täytyy myös antaa poispäin.
That's why I think that the ministry teams that we have night by night are so useful.
Juuri tästä syystä koen, että nämä rukoustiimit ovat niin hyviä, joita me käytämme ilta illan jälkeen.
Because what you've been receiving in the afternoon and the daytime seminars,
sillä se, mitä täällä iltapäivisin ja päivisin seminaarissa olet ottanut vastaan,
you have an immediate opportunity in the evenings to put it into practice.
Sinulla on välittömästi illalla näin mahdollisuus pistää se käytäntöön, mitä olet saanut.
How many people feel they've learnt something in the practice of praying for people in the evenings?
Kuinka monet teistä olette kokeneet saaneenne jotain ja oppineenne jotain näissä illan rukouspalvelutilanteissa, joissa olette olleet mukana?
So we learn as we do it.
Joten opimme siinä, kun teemme sen.
Now I need to cover a little bit of doctrine here first.
Mun täytyy ensin tässä käsitellä jotain opillisia kysymyksiä ensin.
Because it is my conviction that the scripture teaches,
sillä mun vakaumukseni on se, että Raamattu opettaa,
that the initial anointing I referred to earlier,
että se ensimmäinen voitelu pyhässä hengessä, johon aikaisemmin viittasin,
is called being baptized in the Spirit.
Sitä kutsutaan tulla kastetuksi pyhällä hengellä.
I believe there is but one baptism.
Uskon, että on olemassa vain yksi kaste,
but many fillings.
Mutta monia täyttymyksiä.
One baptism in the Spirit,
yksi kaste hengessä,
which is our initial anointing.
Joka on tällainen ensimmäinen voitelu.
That is a definite conscious experience with God.
Se on selkeä tietoinen kohtaaminen Jumalan kanssa.
It cannot be replaced.
Sitä ei voi korvata.
It cannot be superseded. It cannot be superseded is when you have something else that is more important than it to take it away.
Sitä ei voi siis korvata jollain toisella ikään kuin tärkeämmällä.
Okay. It cannot be ignored.
Sitä ei voi jättää huomiotta.
And one of the dangers of the current move of the Spirit,
ja eräs vaara, joka tähän nykyiseen hengen liikehdintään liittyy,
where we are emphasizing continual fillings,
jossa me olemme painottamassa tätä jatkuvaa täyttymistä,
that we can neglect this experience.
Vaara on siinä, että me voimme lyödä laimin tämän kokemuksen.
It's my conviction that the continual fillings,
uskon siihen, että tämä jatkuva täyttyminen,
is like topping up again what we experience in the baptism of the Spirit.
On ikään kuin siihen päälle lisätään, mitä olemme jo kokeneet hengen kasteessa.
So that we can overflow.
Niin, että me voimme vuotaa yli.
To reach out to other people.
Ja näin ojentautua auttamaan toisia ihmisiä.
And so in Acts chapter 2 we
niinpä apostolien tekojen toisessa luvussa.
About this. Let's deal first of all with the term baptism in the Spirit.
Ensiksi katselemme tätä termiä kaste hengessä.
Now some people try to avoid that term because of its controversy.
Jotkut yrittävät välttää tätä termiä sen tähden, että se on vähän sellainen riidanalainen termi, ristiriitainen termi.
And the tendency is to say, don't worry about the doctrine, let's just have the experience.
Ja meillä on taipumus sanoa, että ei nyt piitata niin paljon sitä opista, vaan koetaan nyt vaan se kokemus ja etsitään sitä.
And so they might talk about the differences between evangelical doctrine.
Niin saatetaan puhua eroista, joka on tällaisessa evankelikaalien opissa.
And charismatic or Pentecostal doctrine.
Tai karismaattisessa tai helluntailaisessa opin käsityksessä.
And so they say, let's not worry about what we call it, let's just experience.
Ja niinpä sanotaan, että ei nyt piitata siitä, miksi sitä nimitämme, kunhan vain koemme sen.
Now that's quite good.
Ja se on oikeastaan aika hyvää.
But I'm a little uneasy about going for experiences that have not been established in scripture.
Mutta olen kyllä hieman huolissani siitä, että me hakeudumme ja etsimme kokemuksia, jotka eivät ole selkeästi juurrutettuna täältä sanasta tai johdettuina sanasta.
And we can also at that time neglect doctrine at the expense of experience.
Ja silloin voi tapahtua myös niin, että me laiminlyömme opin kokemisen kustannuksella.
Now I would like to take a few minutes today to share with you what I believe to be the biblical doctrine of the baptism in the Spirit.
Ja haluan nyt käyttää jonkin verran aikaa tänään selittääkseni teille, mikä on oma käsitykseni hengen kasteesta Raamatussa.
So that we can make sure that we experience what God has for us.
Niin, että voimme olla varmoja siitä, että koemme sen, mitä Jumalalla on meitä varten.
And then on the basis of that, minister to other people.
Ja sitten sen perusteella palvella toisia ihmisiä.
And then also keep on keeping this experience fresh.
Ja sitten edelleen jatkuvasti pitää tämä kokemuksemme tuoreena.
Now in Acts chapter 2,
Apostolien tekojen toisessa luvussa,
it says in verses 4 and 5,
sanotaan jakeissa 4 ja 5.
Would like to read those?
Ja he tulivat kaikki pyhällä hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä sen mukaan, mitä henki heille puhuttavaksi antoi. Ja Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääväisiä miehiä, kaikki naisista kansoista, mitä taivaan alla on.
I'm sorry, I meant Acts chapter 1. No,
okay. I'm sorry. Siis oli kysymyksessä ensimmäinen luku.
But verses 4 and 5 are good from chapter 2.
Mutta nämä lukemani jaket on kyllä ihan hyviä. Siis the first chapter.
Yes.
Okei. Okay. Ensimmäinen luku, sieltä jakeet 4 ja 5. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen.
All right. So the Lord Jesus says, this promise which you've heard me speak about.
Jeesus sanoo tässä, että se lupaus, jonka olette kuulleet minun puhuvan.
You must wait before you and have this first.
Teidän täytyy odottaa, kunnes olette ensin sen saaneet.
Which means that without this,
mikä tarkoittaa, että ilman sitä,
they were not going to be equipped for what God has for them.
He eivät olisi varustettuja kaikella sillä, mitä Jumalalla oli heitä varten.
Now we know that in John's Gospel chapter 7,
tiedämme, että siellä Johanneksen 7. luvussa,
it says there that the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified.
Siellä sanotaan, että pyhä henki ei vielä ollut tullut, koska Jeesus ei vielä ollut kirkastettu.
So we have to bear in mind that there is a particular unique historical situation here.
Joten meidän täytyy nyt pitää mielessä, että tässä edessämme on aivan ainutlaatuinen historiallinen hetki ja aika.
But nevertheless, these disciples could not go forward in the work of God until they had received the power of the Spirit.
Mutta joka tapauksessa nämä opetuslapset eivät voineet jatkaa sitä Jumalan valtakunnan työtä ennen kuin he olivat saaneet ottaa vastaan voiman Jumalan hengessä.
And so as it was for them, so it is also for us.
Ja aivan niin kuin se oli heille, sama pätee myös meihin.
We need this that Jesus speaks about.
Me tarvitsemme sitä, mistä Jeesus tässä puhuu.
And he describes it here as saying, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit.
Hän kuvaa sitä sanomalla, että Johannes kastoi teidät vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä.
So the term baptized with the Spirit, or baptized in the Spirit, or baptized into the Spirit, these terms are based on this passage.
Joten kaikki nämä termit liittyvät tähän jakeeseen, jossa puhutaan siitä, että meidät kastetaan hengessä, tai meidät kastetaan hengellä, tai meidät kastetaan henkeen.
Whatever preposition you use is not important.
Se, mitä prepositiota käytämme, ei tässä nyt ole kaikkein oleellisin asia.
The important thing really is the experience of being overwhelmed by the Spirit's power.
Se, mistä on kysymys, on se, että me tulemme aivan niin kuin täyteen Jumalan voimaa, ylitse käyvästi.
That's what it means to be baptized.
Sitä tarkoittaa tulla kastetuksi.
To be immersed.
Tulla niin kuin upotetuksi.
So that you are brought into a whole new realm altogether.
Niin että sinut saatetaan aivan uudenlaiseen, toisenlaiseen ulottuvuuteen kokonaan.
And when this happens,
ja kun se tapahtuu,
they call it in Acts chapter 2 verse 4.
Sitä kutsutaan siellä toisen luvun jakeessa 4.
Being filled with the Spirit.
Tulla täytetyiksi pyhällä hengellä.
So being filled with the Spirit.
Joten olla täytetty pyhällä hengellä.
And being baptized with the Spirit.
Ja tulla kastetuksi pyhällä hengellä.
Is very similar language.
Siinä on nyt hyvin samankaltaista kieltä käytetään.
Although baptism in the Spirit is never used in Scripture of anything beyond this initial experience.
Vaikka tulla kastetuksi hengessä, tätä nimenomaista termiä ei käytetä Raamatussa muuta kuin tästä varsinaista ensimmäisestä kokemuksesta pyhästä hengestä.
Whereas the term being filled is used again later on of the same disciples.
Kun taas tätä termiä tulla täytetyiksi pyhällä hengellä, sitä käytetään myöhemminkin kuvaamaan näiden samojen opetuslasten uusia kokemuksia.
So baptism in the Spirit refers to that experience that takes place.
Joten kaste pyhässä hengessä viittaa siihen kokemukseen,
in which you receive the Holy Spirit.
Jolloin me saamme pyhän hengen.
And from then onwards,
ja sitten siitä eteenpäin,
you need to be continually filled with the Spirit.
Sinun tulee tulla jatkuvasti täytetyksi Pyhällä Hengellä.
Second thing I want you to notice is that this is additional to believing.
Toiseksi haluaisin sinun huomaavan, että tämä on jotain, joka on uskoon tulemisen jälkeen, siihen lisättynä.
And this is where standard evangelical teaching is in error, in my opinion.
Ja tässä kohtaa minun mielestäni tällainen evankelikaali opetus on väärässä.
Because standard evangelical teaching teaches that everybody who believes in Jesus is automatically baptized in the Spirit.
Sillä tämmöinen määrätylainen evankelikaalinen opetus opettaa, että jokainen, joka on tullut uskoon, uudesti syntynyt, on myös siinä samalla saanut kasteen hengessä.
But the biblical order is very clear.
Mutta raamatullinen järjestys on hyvin selkeä.
Believing must come first.
Uskomisen ja uskon täytyy tulla ensin.
Having believed, you are sealed with the Spirit.
Uskottuanne teidät on sinetöity Pyhän Hengen sinetillä.
The Holy Spirit is given to those who believe.
Pyhä Henki annetaan niille, jotka uskovat.
So the believing must come first.
Joten uskon täytyy tulla ensin.
It's the believing in Jesus that qualifies you to receive the Spirit.
Se on usko Jeesukseen, joka tekee sinusta kelvollisen saamaan ja vastaanottamaan Hengen.
And we see that on the day of Pentecost it was again something that happened after they believed.
Ja näemme tässä apostolien tekojen toisen luvun kuvaamassa helluntaikokemuksessa, miten se oli jotakin, minkä nämä opetuslapset saivat uskon jälkeen.
They were already believers by the time the day of Pentecost.
He olivat jo helluntaipäivään mennessä, he olivat jo silloin uskovia.
But it's quite a hard example.
Tämä on aika vaikea esimerkki.
Because the Holy Spirit had not yet come until the day of Pentecost.
Sillä Pyhä Henki ei ollut vielä tullut ennen kuin juuri tänä helluntaipäivänä.
So we have to establish that principle from the other passages in the book of Acts.
Joten tämä asia täytyy myös perustaa muihin Raamatun kohtiin täältä apostolien teoista.
For example, in chapter 2 and verse 38.
Esimerkiksi toisen luvun jakeessa 38.
It speaks about repenting and being baptized.
Siinä puhutaan parannuksen tekemisestä ja kasteen ottamisesta.
And then it says, and you shall receive the gift of the Spirit.
Ja sitten siellä sanotaan, niin te saatte Pyhän Hengen lahjan.
So the clear implication is that first you must believe.
Joten tästä voimme vetää sen johtopäätöksen selkeästi, että ensin tulee uskoa.
And then you will receive the gift of the Spirit.
Ja sen jälkeen te saatte, otatte vastaan Pyhän Hengen lahjan.
The Spirit of God will not be given to believers. To unbelievers.
Pyhän Hengen lahjaa sitä ei anneta ei-uskoville.
Okay. Then somebody say, well, am I teaching that does that mean you've got to be baptized in water before you can receive the Spirit?
No, nyt joku teistä kysyy, että tarkoittaako tämä sitä, että ensin täytyy tulla myös kastetuksi vedessä ennen kuin voi ottaa vastaan Hengen lahjan.
Well, when we see what they did to their new believers, you can understand why this order is here.
Ja kun katsomme sitä, mitä tapahtui tämän jälkeen, mitä näille henkilöille tapahtui, jotka ottivat sen vastaan, niin näemme, miksi se on selitetty tässä näin.
Because water baptism happened at the very beginning of their Christian life.
Sillä tämä vesikaaste tapahtui heidän kristillisen vaelluksensa alussa.
And so they repented and they believed and they were baptized in water.
He tekivät parannuksen, he uskoivat ja heidät kastettiin vedessä.
All this happened at the beginning of their Christian life.
Kaikki tämä tapahtui aivan siinä kristillisen vaelluksen alussa.
And so also then did they receive the Spirit at the beginning of their Christian life.
Ja niinpä he myös sitten ottivat vastaan Hengen lahjan kristillisen vaelluksensa alussa.
And I think that Pentecostal teaching down through the years,
ja uskon, että helluntalaisten opetus vuosien kuluessa,
has tended to so emphasize that we receive the Spirit after we believe,
on niin paljon painottanut sitä, että me saamme Hengen sen jälkeen, kun tulemme uskoon,
that at times we've been guilty of separating this experience from the beginning of the Christian life.
Että me olemme niin kuin erottaneet tämän kokemuksen sieltä kristillisen vaelluksen alusta ja tehneet siinä virheen.
In fact, we find in the New Testament that these four elements, believing, being baptized in, repenting, believing, being baptized in water, and being baptized in the Spirit, Those four things happened at the beginning of the Christian life.
Itse asiassa, kun Uutta testamenttia tutkimme, niin me näemme, että kaikki nämä neljä asiaa tapahtuvat aivan siinä kristillisen vaelluksen heti alussa. Parannuksen tekeminen, usko, kaste vedessä ja Pyhän Hengen lahjan vastaanottaminen.
And so there are many passages that emphasize this.
Ja on monia Raamatun kohtia, jotka painottavat juuri tätä.
In Acts chapter 8.
Siellä apostolien tekojen luvussa 8.
This is the believers at Samaria.
Tässä kuvataan uskovia Samariassa.
If you look at verses 15 to 17.
Siellä jos katsot jakeita 15-17.
You see it's very clear that these Christians had first believed and then later received the Holy Spirit.
Tästä käy selvästi ilmi, että nämä kristityt olivat ensin uskoneet ja sitten myöhemmin saivat Pyhän Hengen.
In Acts chapter 9 and verse 17.
Ja sitten luvussa 9 ja jakeessa 17.
This is when Saul was converted on the Damascus road.
Tämä on sitä tapahtumaa, jossa Saulus kääntyi Damaskon tiellä.
It is quite clear that the apostle Paul was a believer before Ananias lays hands on him to receive the Holy Spirit.
Tässä on aivan selvää, että Saulus oli jo uskova ennen kuin Ananias tulee laskee kätensä hänen päälleen ja tällä tavalla hän saa Pyhän Hengen.
In Acts chapter 10 and verse 44.
Siellä 10. luvussa ja jakeessa 44.
We find the Holy Spirit interrupting Peter's sermon and coming upon all those who heard the word.
Siellä näemme, miten Pyhä Henki keskeyttää Pietarin saarnan ja tulee niiden päälle, jotka kuuntelivat.
And later on in Acts 11 and verse 15.
Ja sitten 11. luvun jakeessa 15.
Peter testifies that this is what the disciples had experienced on the day of Pentecost.
Tässä Pietari todistaa toisille siitä, että tämä oli sitä samaa, mitä hekin kokivat silloin helluntaipäivänä.
In other words, these people who heard the word first believed and then received the Spirit.
Toisin sanoen nämä ihmiset, jotka kuulivat, ensin uskoivat ja sitten saivat ottaa vastaan Hengen.
But what we must notice about Acts chapter 10.
Mutta se, mitä meidän täytyy huomata tästä apostolien tekojen luvusta 10.
Is that the experience of the Spirit happened very quickly after they believed.
On se, että se Hengen vastaanottaminen, Hengen täyteys tai kaste, se tapahtui hyvin pian sen jälkeen, kun he olivat uskoneet.
So quickly that it looked almost simultaneous.
Niin nopeasti, että se näytti melkeinpä tapahtuneen samanaikaisesti.
But when you examine it carefully,
mutta kun tarkastelet sitä tarkemmin,
you see the apostles understood that the coming of the Spirit upon the Samaritans, upon the Gentiles in Cornelius's house.
Siitä käy ilmi, että kun apostolivat ymmärsivät Pyhän Hengen tulleen näiden Korneliuksen talossa olleiden pakanoiden päälle,
was proof that they had really believed in God.
Oli todiste siitä, että he olivat todella uskoneet Jumalaan.
Because the coming of the Spirit,
sillä tämä Hengen tuleminen,
only happens when people believe.
Tapahtuu vain silloin, kuin ihminen uskoo.
The believing is the condition.
Tämä usko on sille edellytys.
And again in many other parts of the New Testament we have the same teaching.
Ja monissa muissa Uuden testamentin kohdissa meillä on tämä sama opetus löydettävissä.
We have in Acts 15.
Löydämme sen apostolien tekojen luvusta 5.
Sorry, we skip that. Acts 19.
Mennään sen yli suoraan apostolien tekojen 19.
These people who Paul meets in Ephesus.
Nämä henkilöt, jotka Paavali kohtaa Efesossa.
It is quite clear when he says, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?"
Siellä on selkeä kysymys. Saitteko Pyhän Hengen silloin, kun uskoitte?
Means that it is possible to believe without receiving the Spirit.
Tarkoittaa, että on mahdollista uskoa ilman, että vastaanottaa Pyhää Henkeä.
But it is not possible to receive the Holy Spirit without believing.
Mutta ei ole mahdollista ottaa vastaan Pyhää Henkeä ilman uskoa.
Now we know we have some difficulty understanding just where these early disciples stood in relation to the teaching of Jesus.
Meillä on hieman ongelmia ymmärtää, että mikä oli näiden ensimmäisten kristittyjen tilanne suhteessa Jeesuksen opetuksiin ja sanoihin.
But it is quite clear that they received Jesus and believed in the message and then were baptized in water.
Mutta on hyvin selvää, että he kuulivat sanoma Jeesuksesta, tekivät parannuksen, uskoivat siihen ja sitten heidät kastettiin vedessä.
But it was only when Paul prayed for them to receive the Spirit that they received the Holy Spirit.
Mutta vasta siinä vaiheessa, kun Paavali rukoili heidän puolestaan, niin kerrotaan heidän vastaanottaneen Pyhän Hengen.
So this is not something that automatically happens the moment you believe.
Tämä ei siis ole jotain, joka automaattisesti tapahtuu sinä hetkenä, jolloin sinä uskot.
Now there is a very interesting passage in Ephesians chapter 1.
On hyvin mielenkiintoinen Raamatun kohta Efesolaisten luvussa 1.
See, some people say you can't use the book of Acts for establishing doctrine.
Jotkut sanovat, että apostolien tekojen kirjaa ei voi käyttää, kun perustellaan oppia, oppikäsityksiä.
I don't agree with that. I don't agree with
that. En ole siinä samaa mieltä.
Because the book of Acts is full of doctrine.
Sillä apostolien teot on täynnä oppia ja opillisia asioita.
That's like saying you can't treat the gospels as doctrine.
Se on aivan sama kuin kun sanoisi, että evankeliumeja ei voi käyttää oppikäsitysten perustamiseen.
Because the doctrine's given in narrative style.
Sillä tämä oppi on annettu tämmöisessä kerronnan muodossa.
But God often teaches doctrine through narrative style.
Mutta usein Jumala opettaa oppia tällaisen kerronnallisen tyylin kautta.
In Ephesians chapter 1,
joka tapauksessa Efesolaisten ensimmäisessä luvussa,
we have a clear doctrinal statement.
Täällä on selkeä opillinen väite,
taken from one of the epistles of Paul,
jonka nyt siis otamme yhdestä apostoli Paavalin kirjeistä.
Verses 13 and 14.
Siellä jakeet 13 ja 14. Hänessä on teihinkin, sitten kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi.
So the Bible says here that the Ephesians first believed and then were sealed.
Raamattu siis sanoo tässä, että efesolaiset he ensin uskoivat, ja sitten heidät sinetöitiin.
The Greek uses an aorist participle.
Kreikan kieli käyttää tässä aoristin partisiippia.
And it is the participle of antecedent action. That's action that takes place before the main verb.
Se siis viittaa sellaiseen tekoon, joka tapahtuu.
Action that takes place before the main verb.
Siis tekoa, joka tapahtuu ennen tätä teon sanaa.
The main verb is you were sealed.
Tämä pääasiallinen verbi, jota käytetään, oli tämä sana teidät on sinetöity.
The aorist participle is having believed.
Ja tämä aoristin partisiippi on tämä uskottuanne tai meidän käännöksessämme uskoviksi tultuanne.
The action that takes place before the main verb.
Tämä toiminta, joka tapahtuu ennen tätä pääasiallista verbiä,
is the believing.
On tämä sana uskottuanne.
Having believed, you were sealed.
Uskoviksi tultuanne, uskottuanne, teidät on sinetöity.
Now I've just dipped into a few technical arguments.
Tässä mä niin kuin nyt vähän sukelsin tämmöisiin teknisiin yksityiskohtiin.
Because I'm sensitive to evangelical criticism.
Sillä mä kyllä tiedostan sen evankelikaalisen arvostelun.
That says there is no doctrinal basis to the Pentecostal teaching of the baptism of the Spirit.
Että ei löydy mitään opillista perustetta tälle helluntalaisille opille hengen kasteesta.
And I'm establishing it from scripture today.
Ja nyt tässä osoitan sen täältä Raamatusta.
So at least our conclusion must be.
Joten johtopäätöksemme ainakin tulee olla.
God gives the Spirit to those who believe.
Jumala antaa hengen niille, jotka uskovat.
But it is not automatic.
Mutta se ei ole automaattista.
Just because you believe doesn't mean to say you are baptized in the Spirit.
Se, että sinä uskot, ei automaattisesti merkitse sitä, että sinut on kastettu hengessä.
It's something you must ask God for.
Se on jotain, mitä sinun tulee pyytää Jumalalta.
It's something that you must receive from him.
Jotain, joka täytyy ottaa vastaan häneltä.
So I've established that it is additional to believing.
Joten nyt olen osoittanut sen, että se on lisää siihen, että uskomme, tai lisäystä sen jälkeen, kun olemme uskoneet.
But I also want to make clear that I'm not teaching that it has to be way, way, way many years or days ahead of when you believe.
Mutta haluan myös osoittaa, että en tarkoita sitä, että sen täytyy tapahtua vasta ehkä vuosien tai viikkojen tai päivien kuluttua vasta sen jälkeen, kun ihminen on uskonut.
We must make sure that every convert goes through each of those four stages of Christian beginnings.
Meidän täytyy pitää huoli siitä, että jokainen, joka kääntyy Kristuksen puoleen, hänet johdetaan kaikkien näiden neljän eri vaiheen läpi hänen vaelluksessaan, alkuvaiheessaan.
And indeed, until they have, we cannot truly say they have properly begun the Christian life.
Ja ennen kuin he ovat ne kaikki käyneet läpi, niin voimme vasta sen jälkeen sanoa, että he ovat todella varsinaisesti aloittaneet tämän vaelluksensa.
I'm not saying at which stage do these people get their ticket to heaven.
En ole nyt sanomassa mitään siitä, missä vaiheessa nämä ihmiset saisivat sen taivaslippunsa.
If you really force me to say.
Jos todella pakotat siihen, niin voin sen sanoa.
Of course the condition must be repentance and faith.
Ainoa ehto taivaaseen pääsemiselle on parannus ja usko.
tee parannus ja usko.
And you got your ticket to heaven.
Ja silloin sinulla on kädessäsi matkalippu taivaaseen.
But it's more than just getting a ticket to heaven, isn't it?
Mutta tässä on kysymyksessä muukin kuin vain matkalippu taivaaseen.
We want to be disciples of Jesus.
Me haluamme olla Jeesuksen opetuslapsia.
We want to have everything he has for us.
Me tahdomme saada kaiken sen, mitä hänellä on meitä varten.
And we can't pretend that we know better than Jesus.
Emmekä me voi teeskennellä tietävämme paremmin kuin Jeesus.
And I think that this teaching today is needed all over the Christian church.
Ja uskon, että tämä opetus, mistä tänään puhun, sitä tarvitaan kaikissa kristillisissä seurakunnissa.
We have forgotten that receiving the Spirit's power is as much part of Christian initiation as water baptism.
Me olemme unohtaneet sen, että tämä hengessä kastetuksi tuleminen on yhtä lailla näitä ensimmäisiä askeleita kristityn vaelluksessa kuin on kaste vedessäkin.
And we must understand that this is necessary for discipleship.
Ja meidän täytyy ymmärtää, että tämä on välttämätöntä opetuslapseuden kannalta.
Next, I'd also like to draw your attention to the fact that the baptism of the Spirit is a definite, conscious event.
Seuraavaksi tahdon kiinnittää teidän huomioon siihen, että kaste hengessä on tällainen selkeä, tietoinen tapahtuma ihmisen elämässä.
And what I mean by that is that before you've experienced it, you haven't got it. Then you experience it when you get it. And after you've experienced it, you've got it.
Ja se, mitä tällä tarkoitan, on se, että ennen kuin sinä olet sitä kokenut, niin sinä et ole sitä saanut. Ja kun sinä sitten sen koet, niin sinä saat sen. Ja sen tapahtuman jälkeen sinä tiedät, että nyt minä olen sen saanut.
Good. Well done. You see, only that teaching can explain what happens in the book of Acts.
Sillä vain tämä opetus pystyy selittämään meille sen, mitä näemme tapahtuvan apostolien teoissa.
Because if people had not received this,
sillä jos ihmiset eivät ole tätä ottaneet vastaan,
Paul asked them, say, what's the matter with you? Have you received the Holy Spirit?
Niin Paavali heti on kysymässä heiltä, että hei, mikäs nyt on vialla? Oletteko te ottaneet vastaan Pyhän Hengen?
And the Samaritans, it was very clear the Holy Spirit had not yet fallen on them.
Ja samarialaisten kohdalla se oli hyvin selvää, Pyhä Henki ei vielä ollut tullut heidän päälleen.
So Peter and John, was it, came down from Jerusalem?
Joten Pietari ja Johannes tekee matkan sinne Jerusalemista.
And prayed that they might receive the Holy Spirit.
Ja rukoilee, että he saisivat Pyhän Hengen.
And when the Holy Spirit came upon them,
ja kun Pyhä Henki tuli heidän päälleen,
they'd got it.
Silloin he saivat sen.
They'd got this baptism.
Silloin he saivat tämän kasteen.
And that's something we mustn't forget.
Ja tämä on jotain, mitä me emme saa unohtaa.
Because if we just go through our Christian life,
sillä jos vaan vaellamme tämän kristityn elämämme läpi,
as leaders or as church members,
oltiin sitten seurakunnan jäseniä tai seurakuntien johtajia,
and shrugging our shoulders,
ja vähän vaan kohautellaan olkapäitämme,
and saying, well, maybe we have, maybe we haven't,
ja sanotaan, että no ehkä meillä se on tai ehkä meillä sitten ei ole,
it's not good enough.
Se ei riitä.
We must be give attention to this matter.
Meidän täytyy kiinnittää tähän huomiomme.
And ask God that we might receive this experience.
Ja pyytää Jumalalta, että me saisimme ottaa vastaan tämän kokemuksen.
And when we experience it,
ja kun sen koemme,
we know about it.
Me tiedämme siitä.
And if anybody today is saying, I'm not sure whether I've experienced this.
Ja jos joku teistä on sanomassa tänään, että minä en oikein tiedä, olenko kokenut sitä.
Then you haven't.
Silloin et ole.
Because if you have,
sillä jos olet,
you know about it.
Sinä tiedät sen.
On the day of Pentecost, they knew about it.
Helluntaipäivänä he tiesivät sen.
In Acts chapter 8, when it happened, they knew about it.
Apostolien tekojen luvussa 8, kun se tapahtui, he tiesivät sen.
Acts chapter 9 with Paul, he knew about it.
Apostolien tekojen 9:ssä Paavalin kohdalla hän tiesi sen.
Acts chapter 10 with Cornelius, they knew about it.
Apostolien tekojen 10:ssä Korneliuksen talossa he tiesivät sen.
Acts chapter 19 in Ephesus, they knew about it.
Apostolien tekojen 19:ssä Efesossa he tiesivät sen.
It was a definite experience with God.
Se oli selkeä kokemus Jumalan kanssa.
Very powerful.
Hyvin voimallinen.
Very clear.
Hyvin selvä.
And confusion over this causes problems in church life.
Ja hämmennys tästä aiheuttaa ongelmia seurakunnan elämässä.
If that's the case, then how do we know that we have received this?
Jos näin on asia laita, niin mistä me tiedämme, että olemme tämän saaneet ottaa vastaan?
And that's another very important part of this teaching.
Ja tämä on toinen hyvin tärkeä osa opetusta.
In fact, if somebody were to ask me, what are the most important parts of this teaching?
Itse asiassa, jos joku kysyisi, mikä on kaikkein tärkein osa sinun opetuksessasi?
I would say the understanding that receiving the Holy Spirit.
Sanoisin, että sen ymmärtäminen, että olemme saaneet ottaa vastaan Pyhän Hengen.
Is number one, a definite conscious experience.
On ensinnäkin selkeä tietoinen kokemus.
And secondly, that it is accompanied by spiritual phenomena.
Ja toiseksi, että sitä seuraa tai siihen liittyy selkeitä hengellisiä ilmiöitä.
I just want to use these two long words that I have here. Do you mind if I use them? It'll probably trip you up, but I'm doing a good job today of tripping up, and I haven't managed yet.
Well,
2 days ago I tried Latin.
Yes.
Yesterday I tried Swahili. Today I'm using long theological terms.
Okay.
Okay. The experience of the Spirit is both experiential.
Pyhän Hengen kaste on kokemuksellinen.
And phenomenological.
Ja fenomenologinen, ilmiömäinen.
Okay, you got that? Write that down, particularly if you want going to do more study on this. Okay, I'm being a little more technical today, but that's to lay a good doctrinal foundation.
Sorry, I forgot to translate.
No,
joten pistäkää tämä ylös. Mä on, tässä on vähän tämmöisiä teknisiä yksityiskohtia, mutta pistäkää ne ylös. Mä on halunnut ottaa ne tänään esille tässä opettaessani.
Now then, what is the specific phenomenon or phenomena that demonstrates we have the Holy Spirit in this sense?
Mikä on se sellainen nimenomainen ilmiö, joka tapahtuu ja osoittaa sen, että me olemme saaneet ottaa vastaan Pyhän Hengen kasteen?
Well, when I study the book of Acts and the New Testament,
kun tutkin Uutta testamenttia ja apostolien tekoja,
and compare it with Old Testament scriptures,
ja sitten vertaamme sitä Vanhan testamentin kirjoituksiin,
my conclusion is that the particular phenomenon,
on minun johtopäätökseni on se, että se nimenomainen ilmiö,
that accompanies the baptism of the Spirit,
joka liittyy Hengen kasteeseen,
as a sign that baptism has happened,
merkkinä siitä, että tämä kaste on nyt tapahtunut,
is prophetic speech,
on profeetallinen puhe,
especially that form of prophetic speech,
erityisesti se osa tai sellainen muoto profeetallisesta puheesta,
known as speaking in tongues,
jota kutsutaan kielillä puhumiseksi.
Because on the day of Pentecost,
sillä helluntaipäivänä,
when the Spirit came,
kun henki tuli,
they spoke with tongues,
he puhuivat kielillä.
And that was the definitive experience for the Christian church.
Ja se oli, it was a, what
experience? The definitive experience.
Se oli tällainen kokemus, joka määrittelee kristillisen seurakunnan kokemusta.
And it was that gift.
Ja se oli tämä lahja.
That in Acts chapter 10.
Joka apostolien tekojen luvussa 10.
That convinced those believers, those Jewish believers.
Vakuutti nämä juutalaiskristityt.
That the Gentiles had received the Spirit.
Että nämä pakanat olivat nyt saaneet ottaa vastaan Hengen.
Says, for they heard them speaking with tongues.
Siellä sanotaan, että he uskoivat, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä.
So what is speaking in tongues?
Mitä tämä kielillä puhuminen sitten on?
It is prophetic speech.
Se on profeetallista puhetta.
But a new form of prophetic speech.
Mutta uusi muoto profeetallisessa puheessa.
That is not known in scripture until the day of Pentecost.
Jota ei ole olemassa Raamatussa ennen kuin vasta helluntaipäivän jälkeen.
Now there are some very good reasons why God does it this way.
On hyviä syitä, miksi Jumala toimii tällä tavalla.
Start with a kind of human and psychological thing.
Aloitetaan ensin ihan inhimillisestä ja psykologisesta näkökulmasta.
You see, if God gives us His Spirit,
jos kerran Jumala antaa meille henkensä,
and it's important for us to know that we have His Spirit,
ja meille on tärkeää tietää, että me olemme saaneet hänen henkensä,
it stands to reason that God will give us a very clear way of discovering whether we have His Spirit or not.
On järkevää ajatella, että Jumala antaisi meille sellaisen selkeän ja selvän merkin, josta voimme päätellä, olemmeko me tämän kyseisen lahjan saaneet vai emme.
The sign of the Spirit's presence.
Merkin Hengen läsnäolosta.
And the other point to know.
Ja toinen kohta, joka on hyvä tietää.
Is that there is a human dynamic operating here.
Että tässä myös on tällainen inhimillinen dynamiikka, joka toimii.
Jesus speaks of it in Matthew chapter 12.
Jeesus puhuu siitä Matteuksen 12. luvussa.
He says, out of the overflow of the heart, the mouth speaks.
Hän sanoo näin, että sydämen kyllyydestä, siitä ylitsevuotavuudesta, suu puhuu.
Whatever you are full of in your heart flows out of your mouth.
Mitä tahansa sinun sydämesi onkin täynnä, se tulee ulos ja yli tuolta sun suusi kautta.
So that what comes out of your mouth is a sign of what's happening on the inside.
Niin että se mitä tulee ulos suusta, se on merkki siitä mitä on tuolla sydämessä sisimmässä.
You know, in the kitchen sink where you have an overflow.
Tehän tiedätte, että jos se keittiön tää allas on täynnä vettä, tulee yli.
When the sink is full,
kun tää allas on täynnä vettä,
it begins to overflow down through the overflow.
Niin sitten se alkaa mennä sieltä reiästä ulos siitä ylimenokolosta.
So we all have an overflow.
Meillä kaikilla on tämmönen ylivuotamisen
point to your overflow.
Paikka. Näytäpä missä se on sinulla.
The mouth is the overflow.
Suu on se mikä tulee yli.
In fact, this principle is so clear that Jesus said, by your words you will be acquitted and by your words you will be judged.
Itse asiassa tämä on niin selkeä asia Raamatussa, että Jeesus voi sanoa, että sinun sanoistasi ja sanojesi mukaan sinut joko tuomitaan tai sit ei.
Because your words give an indication of what's going on in your heart.
Sillä se mitä sinä sanot tuo esille ja ilmi sen mitä sinulla on sydämessäsi.
Next, there is in the Old Testament many examples of what happens when the Spirit comes upon people.
Seuraavaksi on Vanhassa testamentissa lukuisia esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu, kun Pyhä Henki tuli ihmisten päälle.
In 1 Samuel 19,
ensimmäisen Samuelin kirjan luku 19,
verses 19-24,
jakeet 19-24,
we have the stories of the Holy Spirit coming upon Saul.
Meillä on se kohta, jossa luemme, kun Pyhä Henki tuli Saulin päälle.
And what happened when the Spirit came upon him?
Ja mitä tapahtui, kun Henki tuli hänen päälleen.
He prophesied.
Hän profetoi.
In Numbers chapter 11.
Siellä kolmas Mooseksen kirja. It's the Numbers, onko se kolmas?
Come here.
Neljäs. Neljäs Mooseksen kirja, luku 11.
24-29.
Jakeet 24-29.
We have the story of the Spirit coming upon the elders of Israel.
Siellä on se kohta, jossa luemme, miten Pyhä Henki tuli israelilaisten vanhimpien päälle.
Do you remember the story?
Muistatteko tämän tapauksen?
Moses is tired.
Mooses on väsynyt.
God says, I'm going to take the Spirit that's upon you and put them upon the elders.
Jumala sanoi, että mä otan sitä henkeä, joka on sinun päällesi, ja asetan sitä näiden vanhinten päälle.
So that you won't have to carry the load on your own.
Niin ettei sinun tarvitse yksin kantaa sitä taakkaa.
And when the Spirit of God came upon the elders,
ja kun sitten Jumalan henki tuli näiden vanhinten päälle,
what happened?
Mitä tapahtui?
They prophesied.
He profetoivat.
And two of these, Eldab and who are these people?
Yeah, two of them.
Eldab and
I can't remember their names.
Abihu, is it? Anyway, never mind what their names were. That's not important.
No, ei sillä väliä, mikä näiden kahden vanhimman nimet olivat.
These two men were outside of the camp.
Mutta nämä kaksi nimenomaista miestä olivat siellä leirin ulkopuolella.
But the Spirit still came upon them.
Mutta myös heidän päälleen Pyhä Henki laskeutui.
Isn't it good that God will bless two of the elders that never showed up for the elders meeting?
Eikö se ole mukava tietää, että Jumala siunasi näitä kahta vanhimmiston jäsentä, jotka ei koskaan tullut sinne vanhimmiston kokoukseen paikalle?
God has more grace than most pastors.
Jumalalla on enemmän armoa kuin useimmilla pastoreilla.
Anyway, these elders kept on prophesying.
Joka tapauksessa nämä vanhimmat he profetoivat jatkuvasti.
And Joshua said, Moses, you've got to stop them.
Ja Joshua sanoi, että Mooses, kuule, sun täytyy lopettaa tämä.
They're going to steal your mandaraka.
They're going to steal your
That's another Swahili word. You don't mind me giving this man a hard time from time to time.
Eikä teitä haittaa, jos mä vähän kiusaan tätä ukkoa välillä.
Now I'll tell you, mandaraka.
Tämä mandaraka
is a Swahili word.
On suahilin kieltä.
It's very rich in meaning.
Se on hyvin rikas sisältöinen.
It means who you are.
Se tarkoittaa kuka sinä olet.
The place of importance that
sun asemaasi ja sen tärkeyttä.
And if somebody is trying to steal your mandaraka.
Ja jos joku yrittää varastaa sun mandarakasi.
They're trying to take your position away from you.
Niin he yrittävät ottaa sen aseman sinulta pois.
And take your promotion.
Ja niin kuin ottaa tämän sun paikkasi.
Everybody say mandaraka.
Jokainen sanoo mandaraka.
Don't worry about it. Don't ever remember it, but that's just.
Ei sitä tarvitse koskaan muistaa.
It's to lighten the load of this teaching today.
Mutta se on vaan pikkasen keventääkseni tämän opetuksen taakkaa
tänään. So Joshua says, don't
you must stop them because they're going to steal your mandaraka.
Joshua siis sanoi Moosekselle, että sun täytyy lopettaa tämä, koska ne nyt tulee ja varastaa sun mandarakkasi.
They're going to take away your promotion.
Ne ottaa sun paikkasi, sun asemasi pois.
And Joshua was very jealous for Moses' position.
Joshua on hyvin kateellinen Mooseksen asemasta.
More jealous than Moses was.
Enemmän kateellinen siitä kuin mitä Mooses itse oli.
And Numbers 11 verse 29.
Ja siellä jakeessa 29:11 lukua.
Moses makes a profound statement.
Mooses sanoo aivan jotain oleellista.
He said, "I wish that all God's people were prophets and that he would put his spirit upon them all."
Hän sanoi, että toivoisin, että koko Jumalan kansa olisi profeettoja ja että hän antaisi henkensä heille kaikille.
Can you see the link between prophetic and the coming of the Spirit?
Huomaatko tämän profeetallisen ja hengen saapumisen välillä olevan yhteyden?
Now Moses' wish becomes God's prophetic revelation.
Mooseksen toivomus siitä tulee Jumalan profeetallinen sanoma.
In Joel 2 verse 28.
Siellä Joelin kirjan toisessa luvussa jakeessa 8.
Where he says in the last days.
Jossa hän sanoi, että viimeisinä päivinä.
I will pour out of my spirit upon all flesh.
Minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle.
And what's the first thing that takes place?
Ja mikä on ensimmäinen asia, joka sitten tapahtuu?
Your sons and your daughters shall prophesy.
Sinun poikasi ja tyttäresi, he profetoivat.
And it was that scripture that was fulfilled on the day of Pentecost.
Ja tämä Raamatun sana toteutui silloin helluntaipäivänä.
So what happens when the Spirit comes on the day of Pentecost?
Mitä siis tapahtui, kun henki tuli helluntaipäivänä?
They prophesy.
He profetoivat.
But we see that on the day of Pentecost.
Mutta havaitsemme, että helluntaipäivänä
a new form of prophetic speech comes.
Tulee esille uusi muoto profeetallisesta puheesta.
Speaking in tongues is a form of prophetic speech.
Kielillä puhuminen profeetallisen puheen yhtenä muotona.
A new form of prophetic speech for a new era of the Holy Spirit.
Uusi tapa profeetalliselle puheelle uutta aikakautta varten.
And so for practical, psychological and theological reasons.
Joten käytännöllisistä ja psykologisista ja teologisista syistä.
We have the beginnings of this doctrine.
Sieltä löydämme tämän opin alkujuuret.
That when the Spirit comes upon people.
Kun henki tulee ihmisten päälle.
We can expect prophetic speech.
Me voimme silloin odottaa profeetallista puhetta.
Right the way through the New Testament.
Aivan halki koko Uuden testamentin.
Time and time again.
Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen tämä toistuu siellä.
Sometimes it says they spoke with tongues.
Joskus sanotaan, että he puhuivat kielillä.
Sometimes it says they spoke with tongues and prophesied.
Joskus sanotaan, että he puhuivat kielillä ja profetoivat.
And when it says they spoke with tongues and prophesied,
ja kun sanotaan, että he puhuivat kielillä ja profetoivat,
it might be referring to the same event in two different ways.
Se voi silloin viitata samaan tapahtumaan kahdella eri tavalla.
Explaining that speaking in tongues is a form of prophecy.
Osoittain, että kielillä puhuminen on profetoimisen muoto.
Or it could be distinguishing between two types of prophetic speech on that same occasion.
Tai sitten se saattaa viitata siihen, että tehdään ero näiden kahden erilaisen profeetallisen puheen välillä.
Prophetic speech in the form of tongues, number one.
Profeetallinen puhe kielillä puhumisen kautta ensinnäkin.
And prophetic speech in declaring in the people's own language.
Ja profeetallinen julistus, joka tapahtuu ihmisten omalla äidinkielellä.
And indeed there were the two as one and the same thing on the day of Pentecost.
Ja helluntaipäivänä nämä kaksi olivat yksi ja sama asia.
Because the language that they were speaking in other tongues was the languages of the people they understood them.
Sillä ne kielet, joita he puhuivat helluntaipäivänä, olivat niitä kieliä, joita ihmiset Jerusalemin kokoontuneet ymmärsivät.
Now in some instances the sign gift is not mentioned.
Joskus tätä merkki lahjaa ei ole mainittu.
I think open-minded Bible scholars agree that this prophetic gift is strongly implied even when it's not mentioned.
Uskon, että avoimella mielellä Raamattua tutkivat henkilöt ovat yhtä mieltä siitä, että tämä kyseinen lahja sisältyy näihin kohtiin, se on siellä niinku rivien välissä, vaikka sitä ei ole nimenomaisesti mainittu.
And it's obvious that from the way Luke writes the book of Acts.
Ja on ilmeistä siitä, miten Luukas kirjoittaa apostolien teot.
He does not include every detail of Christian initiation every time somebody becomes a Christian.
Hän ei sisällä tähän kertomiseensa joka kerta näitä kaikkia neljää askelta, jotka liittyvät kristillisen vaelluksen alkutapahtumiin.
But on the day of Pentecost, particularly with reference to chapter 2 verse 38.
Mutta siellä toisen luvun jakeessa 38 aivan erityisesti.
That shows us what the teaching really is.
Siellä osoitetaan meille mitä tämä opetus todella on.
However, having said all of that,
mutta nyt kun olen tämän kaiken sanonut,
I would find it very difficult to be extremely dogmatic on this point.
Minusta tuntuisi hyvin vaikealta olla hurjan dogmaattinen nyt tässä kohtaa.
So that if somebody says to me, I have raised 6 people from the dead.
Jos joku tulee mun tyköni ja sanoo vaikkapa, että mä olen herättänyt 6 ihmistä kuolleista.
And I've healed 27 people with cancer.
Ja 27 syöpäpotilasta olen parantanut.
But I don't speak with tongues.
Mutta en minä puhu kielillä.
Am I filled with the Spirit?
Olenko minä hengellä täytetty?
I will say, wait till I've raised 6 people from the dead and I'll answer you.
Mä sanoisin, että odota, että mäkin olen herättänyt 6 kuolleista, niin sitten mä tulen ja vastaan sulle.
So this idea that says unless you have spoken in tongues.
Joten tämä ajatus siitä, että ellet ole puhunut kielillä.
That definitely means you have not been filled with the Spirit.
Se tarkoittaa, että sinä et ole saanut hengen täyteyttä.
I think is a misapplication.
Niin tällainen väite on väärä johtopäätös.
But the truth is the sign gift that God has given.
Mutta totuus on se, että tämä tällainen merkinomainen lahja, jonka Jumala on antanut.
Is available.
On tavoitettavissa, saatavissa jokaiselle.
And it is also something that we should desire.
Ja se on myös jotain, mitä meidän tulisi haluta.
Some people come forward when they want to receive prayer for the Holy Spirit.
Jotkut ihmiset tulevat esille ja haluavat saada rukousta puolestaan täyttyäkseen pyhällä hengellä.
And the first thing they say is, do I have to speak in tongues?
Ja ensimmäinen asia sitten, minkä hän sanoo, on se, että onko mun pakko puhua kielillä.
And so I say, no, you don't have to do anything.
Ja silloin mä sanon heille, että ei, sun ei ole pakko tehdä yhtään mitään.
Don't do anything you don't want to do.
Ei sun ole pakko tehdä mitään, mitä sä et halua tehdä.
That's the wrong question anyway.
Se on ihan väärä kysymys joka
do
tapauksessa.
I have to speak in tongues?
Onko minun pakko puhua kielillä?
Surely we should be saying, may I speak in tongues?
Tokihan meidän pitäisi sanoa, että saanhan minä puhua kielillä.
And the answer is yes.
Ja vastaus on kyllä.
You see, we become minimal Christians.
Meistä tulee tämmöisiä
minimum Christians.
Yes, tämmöisiä mini-kristittyjä.
Yeah, everything. What is the minimum requirement?
Mikä on se vähin vaatimus?
Oh, don't be so lazy.
No, älkää olko niin laiskoja.
Take everything God's got for you.
Ottakaa kaikki, mitä Jumalalla on teitä varten.
Amen.
Amen.
Now it's important for us if we are praying for people to receive.
On tärkeää, että kun rukoilemme ihmisten puolesta, että me otamme vastaan.
That we understand how the gift of tongues comes. How does the gift of tongues come?
Niin, että ymmärrämme, miten tämä kielillä puhuminen tulee tai tapahtuu.
Do you feel this? You feel what I'm feeling?
Yes.
Yes, it's wonderful, isn't it? Oh, this is marvelous. The Holy Spirit saying, hurry up, get on with the prayer.
Pyhä Henki sanoi,
että oh, it's wonderful. Can we stand here a little bit here?
Yes, all right. That's right.
Now, it's a very important practical point.
Se on hyvin käytännöllinen asia.
Let me ask you a question. Who speaks with tongues, you or the Holy Spirit?
Kuka puhuu kielillä, sinä vai Pyhä Henki?
Yes. Who? Who?
Kuka?
You do. That's right. The Holy Spirit won't speak in tongues for you.
Pyhä Henki ei puhu kielillä sinun puolestasi.
So in Acts chapter 2 it says they spoke with tongues.
Apostolien tekojen toisessa luvussa sanotaan niin, he puhuivat kielillä.
Who spoke?
Kuka puhui?
The apostles spoke.
Apostolit puhuivat.
How did they speak?
Miten he puhuivat?
They spoke by the Spirit.
He puhuivat hengen kautta.
The Holy Spirit enabled them.
Pyhä Henki antoi heille kyvyn.
So when you are baptized in the Spirit,
kun sinä saat kasteen hengessä,
the Holy Spirit enables you to speak.
Pyhä Henki antaa kyvyn sinulle puhua.
The miracle is not that you speak.
Ihme ei ole siinä, että sinä puhut.
Most of us have been doing that nearly all our lives.
Useimmat meistä olemme tehneet sitä melkein koko ikämme.
But the miracle is that as we speak,
mutta ihme on siinä, että kun me puhumme,
we speak a new language,
me puhumme uutta kieltä,
one that we have never learned.
Kieltä, jota emme koskaan ole oppineet.
It's exactly the same as when Jesus called Peter to step out of the boat.
Se on aivan niin kuin sama tilanne kuin Jeesus kutsui Pietarin astumaan sieltä veneestä ulos.
He said, Peter, come to me.
Hän sanoi Pietarille, Pietari, tule luokseni.
Now, as soon as Jesus said that,
niin pian kuin Jeesus oli tämän sanonut,
Peter had the ability to walk on water.
Sen jälkeen Pietarilla oli kyky kävellä veden päällä.
But he would never have experienced that,
mutta hän ei olisi sitä koskaan kokenut,
if he had not stepped out of the boat,
jos ei hän olisi ensin astunut siitä veneestä ulkopuolelle.
Now, can you imagine the conflict that might have been in his mind?
Voitko kuvitella sen ristiriidan, mikä oli tuolla hänen mielessään?
It's exactly the same conflict when people have over speaking with tongues.
No, ihan samanlainen ristiriitainen olo kuin ihmisillä, jotka alkavat puhua kielillä.
Having prayed,
rukoiltuaan,
and received,
ja otettua vastaan,
the Holy Spirit's upon us,
Pyhä Henki on päällämme,
and you say now let that gift of tongues flow forth,
ja niin me sanomme, että tämä kielillä puhumisen lahja, niin se vaan virtailkoon.
They have that same conflict that Peter had.
Silloin on tämä sama ristiriita, joka oli Pietarillakin.
You see, Jesus said, come, step out of the boat. Come.
Jeesus sanoi Pietarille, tule, astu ulos siitä veneestä, tule.
Walk on the water.
Kävele veden päällä.
Now Peter would have had that ability right there in the boat.
Siellä veneessä jo Pietarilla olisi ollut se kyky.
Yes.
Kyllä.
Because Jesus said, come.
Koska Jeesus sanoi hänelle, että tule.
He had the ability before he stepped out.
Hänellä oli se kyky ennen kuin hän astui ulkopuolelle.
But he didn't experience the ability until he stepped out.
Mutta hän ei kokenut sitä ennen kuin hän astui ulkopuolelle.
Now the miracle wasn't that he walked.
Se ihme ei ollut siinä, että hän käveli.
He'd been doing it since the age of 2.
Hän oli noin 2-vuotiaasta lähtien sitä kyllä tehnyt.
But the miracle was that as he walked,
mutta ihme oli siinä, että kun hän käveli,
he found himself walking on water.
Hän havaitsikin kävellänsä veden päällä.
It's exactly the same as speaking in tongues.
Ja se on täsmälleen sama asia kuin kielillä puhumisessa.
The miracle is not that you speak.
Ihme ei ole siinä, että sinä puhut.
The miracle is that as you speak,
vaan ihme on siinä, että kun sinä puhut,
you speak in a language you've never learned.
Sinä puhut kieltä, jota et koskaan ole oppinut.
So you must speak.
Joten sinun täytyy puhua.
When Peter stepped out of the water,
kun Pietari astui sinne veden varaan,
stepped out of the boat onto the water,
sieltä veneestä sinne veteen,
I tell you, people are going to be so blessed today. If I can finish this message.
Me tullaan oikein siunatuiksi, jos me vaan saan tämän sanomani päätökseen.
I've just got to finish one more thing before we pray.
Yksi asia vielä, jonka mä haluan tässä sanoa ennen kuin me rukoillaan.
You cannot speak two languages at once.
Sinä et pysty puhumaan kahdella kielellä yhtä aikaa.
Any more than Peter can walk in two places at the same time.
Yhtään se enempään kuin Pietarikaan kykeni kävelemään kahdessa paikassa yhtä aikaa.
Can you imagine if Jesus said walk?
Kuvittelepa, jos Jeesus olisi sanonut, että kävele.
And so he walked around the boat.
Ja niin vähän sitten olisi kävellyt siellä ympäri sitä venettä.
No, no, out on the water. Oh no, I'll walk.
Jeesus sanoi, ei kun tänne veteen sieltä, mutta Pietari sanoi, ei kun mä vaan mieluummin kävelen täällä veneessä.
That's how people respond when you say, now come on, speak in this new language.
Tämä on se tapa, jolla ihmiset reagoivat, kun sanon, että no niin, alkakaa puhua uudella kielellä.
So they use their natural language.
He käyttävät silloin heidän luonnollista kieltään.
Thank you, Jesus, praise the Lord, thank you,
Jesus. He sanovat, kiitos Jeesus, ylistys Jumalalle.
You can't speak.